leukemiya xəstəliyinə tutularaq 7 il əvvəl vəfat edib. O əmindir ki, 16 yaşlı oğlunun ölümünə Chevron şirkətinin ətraf mühiti çirkləndirməsi səbəb olub. Keçən il məhkəmənin təyin etdiyi geoloq məlumat vermişdi ki, şirkətin 10 illər bundan əvvəl istifadə etdiyi qullardan neft axını ərazini çirkləndirib. O məhkəməyə deyib ki, çirklənmə ən azı 1401 nəfərin xərçəngə tutularaq ölümünə səbəb olub. Chevron şirkəti ittihamları rədd edir. Şirkətin rəsmiləri bildirirlər ki, geoloq öz hesabatına yalnız şikayətçilərin iddialarını daxil edib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sonuncu Praqa danışıqlarından sonra Azərbaycanın Prezident Aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braziyanı yalançılıqda ittiham elədi. Dedi ki, Braziya öz ölkəsinin prezidentinə, dövlət katibinə Qarabağ danışıqlarında böyük irəliləyişlər olmasaq da yanlış məlumatlar verir. Belə iradlar Yerevanda da səslənir. Bütün bu ittihamlara indi Braziya cavab verib. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində. Sülh danışıqlarının detallarından kimlər xəbərdardır, kimlər yox? Sülh prosesinin gələcəyi varmı? Fransalı həmsədir Bernard Fassiye regiona niyə gəlib? Bütün bunlar barədə az sonra danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Maraqlıdır ki, əvvəllər hakimiyyət bir şey eləyəndə beynəlxalq aləm tənqid eləyirdi, indi tərsini olub. Beynəlxalq aləmi Azərbaycan tənqid eləyir. Azərbaycanda baş verənləri isə beynəlxalq aləm susmaqla cavab verir. Mayın 10-undakı Gül Bayramına görə hələ də həbsdə yatan var. Neft Akademiyasındakı qırğından dərhal sonra Gül Bayramı keçirməyi düzgün saymayan tələbə gənclər Gül Bayramına itiraz eləyəndə 100-ə yaxın gənc saxlandı, döyülənlər oldu. Bir neçəsinə 3 tutqa, 5 tutqa həbs cəzası verdilər. Ancaq indiyə kimi həbsdə qalan da var. Maraqlıdır ki, əvvəllər heç olmasa bundan narahatlığını bildirən beynəlxalq qurumlardan bu dəfə səs çıxmır. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq aləm Azərbaycandakı vəziyyətlə artıq barışıb. Heç beynəlxalq aləmsiz də etiraza görə insanların döyülməsi, həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi sivildirmi? Babək Bəkirin reportajı.
Yüzə yaxın gənc tutuldu da polisə tərəfində. Mən özüm də daxil olmaqla neçə nəfər adam döyüldü, qızların başı yarıldı. Yəni buna belə laqeyd münasibət göstərmək bu iqtidarla, onların yəqin ki, hansı bir münasibətdən korlanmamaqdan ötürü, onlar da bizi taftalıq keçirlər, başlığın səbiyyə. Ona görə biz ancaq öz bizimizə arxayınlıq.
Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü İlçin Həsənovun Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlardan narazılığının ifadəsidir. O, mayın 10-u bir qrup gəncin Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz aksiyasını yada salır və aradan 4 gün keçməsinə baxmayaraq beynəlxalq təşkilatların bu hadisələrə hələ də reaksiya verməməsindən şikayətlənir. Elçin Həsənov deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının başdakı səfirliyini çıxmaqla beynəlxalq təşkilatlardan heç biri mayın 10-u baş verən polis özbaşınalığına münasibət bildirməyib. Onun fikrincə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların bu prosesləri sükutla izləməsi İkili standartla xəbər verir. Əslində, rəsmlərin də dilindən tez-tez beynəlxalq təşkilatların ikili standartla fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı fikirlər səslənir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda gedən proseslərə qərəzli münasibət bəsləyirlər. Ancaq Bəxtiyar Sadıqov son dövrlər beynəlxalq təşkilatların münasibətlərində müəyyən dönüşün olduğunu da etiraf edir.
Artıq bir sıra beynəlxalq qurum və təşkilatlar daha düzgün, daha obyektiv addım atmağa başlayıblar. Və buna görə də beynəlxalq qurumları buna heç bir reaksiya verməməsi, mən bunu normal sayıram və belə hesab edirəm ki, biz bütün bu bu şoklara, bu yaşantılara öz birliyimizlə, fəallığımızlə və terrora qarşı birgə mübarizəmizlə cavab verməliyik.
Zirka qəzetinin şəhsisi Rav Mirqədirov isə beynəlxalq təşkilatların fəallığının azalmasını əsasən iki amillə izah edir. Birincisi, onun fikrincə artıq beynəlxalq təşkilatların mövqeyləri nəzərə alınmır. İkincisi isə onlar özləri demokratik dəyərlərin yayılmasında prinsipiallıq nümayiş etdirmək istəmirlər. Rav Mirqədirov düşünür ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar dilemma qarşısında qalıblar. Ya ciddi sanksiyalar tətbiq etməli, ya da avtoritar rejimlərə düzüm nümayiş etdirməlidirlər. Rav Mirqədirovun fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar artıq daha çox düzüm nümayiş etdirməyə üstünlük verirlər.
Bu siyaset o vaxta qədər davam edəcək ki, mən düşünürəm ki, hakimiyyət əsas geopolitik məsələlərdə qərbin aparıcı dövlətlərin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərsin. Əgər bu sahədə də ciddi sapıntılar olursa, onda biz qərbin insan haqlarına, digər azadlıqlara qətin artdığını şahid olacaq.
Rauf Mirqədirovun fikrincə, keçmiş postsovet məkanındakı hakimiyyətlər yaxşı başa düşürlər ki, hələ ki siyasət bəşəri dəyərləri üstələyir. Bu da onlara çox ciddi manevr imkanları yaradır. Mayın 10-da baş verənlər və bu hadisələr ətrafında dəyərləndirmələrlə bağlı beynəlxalq təşkilatların Bakıdakı nümayəndəliklərinin də mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Günün ikinci yarısı rəyini öyrənə bildiyimiz ATƏT-in Bakı ofisinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Rəşad Hüseynov dedi ki, onlar bütün bu prosesləri daim diqqətdə saxlayırlar.
Biz hesab edirik ki, demokratiyanın fundamental prinsiplərindən biri olan insanların toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır və hüquq mühafizə orqanları kütləvi tədbirlər zamanı nümayişlərə qarşı davranışda təmkinlik nümayiş etdirməlidir. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Bakı ofisi ötən il bununla bağlı Azərbaycan polisi və daxili qoşunların zabitləri üçün müvafiq təlimlər keçmişdi. Həmin təlimlər zamanı nümayişlərə qarşı davranışda yalnız müvafiq, ehtiyatlı və proporsional tədbirlərin görülməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. Və onu da hesab edirik ki, bu tədbirlər belə həyata keçirəndə insan hüquqlarının müdafiəsi əsas meyar kimi götürülməlidir.
Avropa Şurasının Bakı ofisindən cavabı isə yalnız günün sonunda ala bildik. Yazılı şəkildə verilən qısa cavabda qeyd edilirdi ki, Avropa Şurası 2009-cu il mayın 10-da Bakıda baş verən olayları izləyib, qərar verən orqanı Strasburqda təmsil olunmuş üzv ölkələrdən ibarət olduğu üçün bəyanat vermək Avropa Şurasının yerlərdəki ofislərinin təcrübəsinə aid deyil.
Əvvəldə dediyimiz kimi, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza onun ünvanına Bakıda, Yerevanda səslənən iradlara cavab verib Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov Matthew Braza'nı yanlış məlumat verməkdə ittiham edirdi. Yerevanda da belə fikirlər səslənir ki, Braza ehtiyatsız bəyanatlar verir. Bütün bu ittihamlara Braza nə deyir? Matthew Braza ilə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Novruz Məmmədov deyib ki, Praqada heç bir irəliləyiş əldə edilməyib. O, Minsk qrupunun fəaliyyətini tənqid edib, şəxsən sizi tənqid edib və deyib ki, həmsədirlər Ermənistanın mövqeyini müdafiə edirlər. Bunlar ciddi ittihamlardır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən vasitəçiyəm. Mən xallar qazanmağa çalışmıram. İstənilən halda mənim özümün hadisələri qiymətləndirmək haqqım var. Mən danışıqlarda iştirak etmişəm. Mən oradaydım. Mənim çox hörmət etdiyim, rəğbət bəslədiyim, gözəl dövlət qulluqçusu olan Novruz Məmmədov danışıqlarda iştirak etməmişdi. Əgər o otaqda olsaydı, görərdi ki, erməni tərəfini irəli addım atmağa təşviq etmək üçün necə fəallı göstərirdik. Əlbəttə ki, biz Azərbaycan tərəfini də təşviq edirdik.
And you know, we of course encourage the Azerbaijani side as well. Novruz Məmmədov vasitəçilərin xristian təəssüb keçliyi nümayiş etdirməsi ilə bağlı fikirlər irəli sürüb.
This is one of the statements made by Novruz Məmmədov.
Cənab Məmmədov danışıqlarda iştirak etməyib. Odur ki, o həmsədirlərin hərəkətlərinin nə qədər doğru olduğu barədə fikir yürüdə bilməz. Dinin bizim vasitəçiliyimizdə hansısa rol oynadığını demək heç nə yaramır. Çünki bu belə deyil. Mən hətta səfir Mirzlyakov və səfir Fasiyenin dindar olub-olmadıqlarını bilmirəm. Mənim həyat yoldaşım müsəlmandır. Mən bilirəm ki, Ermənistanda adamlar bəzən danışır ki, bu məni Azərbaycanlara tərəfkeş edir. Mən də katolikam. Dinin bizim vasitəçi səylərimizlə heç bir bağlılığı yoxdur. Və sözün düzü, dini Qarabağ münaqişəsinə calamaq istəyənlər çox təhlükəli oyun oynayırlar. Mən inanmıram ki, əziz cənab Məmmədov bunu bilərəkdən edir. Məncə, ola bilsin, onun sözləri yanlış anlaşılıb, ya da o özü bu sözlerini geri götürmeye üstünlük verirdi. Çünkü bu hiç faydalı değil.
Novruz Məmmədov iddia edir ki, həmsədrlər Prezident Əliyev danışıqlar yerini tərk edəndən sonra qalıb Sarkisyanla əlavə məsləhətləşmələr aparıblar.
After President Aliyev left.
How would he know?
Yenə də, o bunu hardan bilir? O orada yox idi, o getmişdi axı. Mən görüş başa çatandan dərhal sonra sizə müsahibə verdim. Heç kimlə məsləhətləşmirdim. Əlbəttə ki, belə şey olmayıb.
But still,
nə üçün həmsədrlərin bəyanatları tərəflərin verdiyi bəyanatlardan bu qədər kəskin fərqlənir?
The way they see the progress differently from the coaches.
I don't know. I mean, of course, the political leaders of each
country. Mən bilmirəm. Əlbəttə ki, hər iki ölkə liderinin özlərinin daxili siyasi məsələləri var və daha geniş diplomatik təşəbbüslər var. Bu çox pozitiv bir görüş idi. Orada nəzərə çarpacaq irəliləyiş var idi. Prezidentlər doğrudan da hələ razılaşdırılmamış konseptual məsələləri işləyə bildilər. Onlar detallar barədə razılaşmadılar. Bu isə indiki danışıqların əsas predmetidir. Detallar razılaşdırılmadan konseptual razılaşma əldə etmək nəzərə çarpacaq irəliləyişdir. Mən əmin deyiləm ki, Azərbaycanda Prezident Əliyev, Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov və Nazir Muavini Əzimovdan başqa kimsə müzakirə olunan detallardan xəbəri var. Başqa heç kimin şərhi əhəmiyyət daşımır. Əslində isə son nəticədə yalnız prezidentlərin mövqeyi əhəmiyyət daşıyır. Çünki qərarı onlar qəbul edirlər.
Deməli, siz inanırsınız ki, proses düzgün istiqamətdə davam edir.
Bernard Fassier regiondadır və o bizim həmsədrlərin Praqadakı görüşdən sonra birgə hazırladığı təklifləri tərəflərə təqdim edir. Və yenə də deyirəm, Praqada razılaşdırılmış konseptual məsələlərin detalları üzərində iş gedir. Mən regiona tezliklə gələcəm. Sonra isə biz prezidentlər arasında iyunda Sankt-Peterburqda görüşün olacağını ümid edirik. Ümid edirik ki, bu görüş baş tutacaq. Praqadakı görüşün əməli nəticəsinə gəlincə, bu da elə ondan ibarətdir ki, biz prezidentlərin özünün xahişi ilə Minsk qrupu çərçivəsində öz səylərimizi daha da gücləndirməyə razılaşdıq. Prezidentlərin bizdən istədiyi budur. Bunun əksini iddia edənlər ya məlumatsızdırlar, ya da yalan danışırlar.
Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşü ilə bağlı nə qədər nikbinsiz? O baş tutacaqmı?
Mən optimist ya pesimist olduğumu demək istəmirəm. Prezidentlər özləri qərar verir. Mən iki şey əlavə etmək istərdim. Bilmirəm, bu kiməsə maraqlıdır ya yox, amma mən Novruz Məmmədovun xətrini çox istəyirəm. Məncə o, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətləri üçün çox dəyərə malikdir və mən onunla gələcəkdə də işləməyə ümidliyəm. Onun məni tənqid etməsi ilə bağlı heç bir problemim yoxdur.
Bakıda iddia edirlər ki, siz nikbin bəyanatlar verməklə öz karyeranızı xilas etməyə çalışırsınız. Bunu necə şərh edərsiniz?
Bu çox qəribədir. Bəzi insanlar öz narahatlıqlarını başqalarında görürlər. Mənim işim mənim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Və indi mənim əsas işim Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasına bacardığım qədər kömək etməkdir. Bu mənim karyerama anlam gətirir. Və mənim bütün diqqətim indi buna yönəlir.
Bunları Matthew Braza deyir, ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində. Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləmişdi. İndi isə son günlərin diqqətində olan başqa hadisəyə Moskvadakı Eurovision yarışına keçək. Azərbaycanın finaldakı şansları necədir?
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Moskvadakı Eurovision mahnı müsabiqəsi də siyasətsiz ötüşmədi. Ermənistan təmsilçilərini müşayiət edən videoda Ermənistan abidələri arasında Dağlıq Qarabağ abidəsinin olması xəbərini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi araşdırır. Azərbaycandakı tamaşaçıları isə Azərbaycanı təmsil edən Aysel Araş duetinin finaldakı şansları maraqlandırır. Qalib ola biləcəklərmi? Bakıdakı rəyləri Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Always on my mind, always in my
Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən Aysel və Araşın finala vəsiqə qazanmasını Bakıda həm musiqi həvəskarları, həm də peşəkarlar uğur sayırlar. Ancaq həm ifaçılar, həm də onların oxuduqları Always Mans haqqında fikirlər bir mənalı deyil. Bəstəkar Eldar Mənsurov deyir ki, duetin ifası güclü deyildi. Onun fikrincə bu ilki müsabiqədə Azərbaycan təmsilçiləri yüksək yer qazana bilməyəcək.
Mən səndə elə bir təsiri olmadı o mahnının. Bunlardan mən heç nə gözləmirdim. Çünki keçərkilər bunlardan güclüdür. Bunlar zəifdirlər. İstəyir o araşı, çox şişirdi bura qoyub da dağ başına ki, bütün Avropa onu tanıyır. Mən onu tanımamışam. İndi nə bilim, deyilə cavanlar tanıyır. Deməli, mən qocayam. O qış, nə bilim, o da çox zəifdir. Qəşəyidir, amma ki, oxuyan döyür axı. Mən bilmədim, Aysel Azərbaycanın qızıdır, yoxsa ki, Avropalıdır. Mən seçdi edirəm ki, Azərbaycan adı hər kim olur olsun. Böyle azar keşkimi ama ben az alemin azadına böyle şeylere bakmağı da ben görmürüm orada öyle bir şey. Ben öyle gel, yukarı yıl götürebilmeyecekler.
Keçən ilki müsabiqədə ifa olunan Day After Day mahnısının bəstəkarı Gövhər Həsənzadə isə deyir ki, bu ilki müsabiqə güclü olduğu üçün rəqabət aparmaq elə də asan olmayacaq.
Yarım finallar bu mənim üçün göstərici deyil. Mənim üçün göstərici final olacaq. Harda ki, Patrisiya Kat, İngiltərə, Fransa, Azərbaycan onluqda olacaq və heç kəs göylərdə uçub olmayan şeyləri Avropanın onluğunda olmaq bu artıq qələbədir.
Bəstəkar Vaqif Gələyzadə isə fikirlərini müsabiqənin finalından sonra bölüşəcəyini bildirdi. Azərbaycanı təmsil edən Aysel Varaş isə finalda böyük uğur qazanacağını düşünür. Bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin sözçüsü Leyla Quliyeva deyir. Onun fikrincə, ifaçıların rəqabət imkanları güclüdür və ən azı ilk üçlüyə düşəcəklər.
Bizim həqiqətən də biz çox güclü bir yarım finaldaydıq. Çünki müsabiqənin ən güclü ifaçıları burada toplaşmışdı. Bunlar sırasında biz rəqabəti tabi gətirib, birinci olaraq işlətmədən adımız çıxdı. Final da çox güclü olacaq. Zəvların məsələsində etiraf edək ki, çox çətindir hər hansı bir nailiyyət əldə edib, ilk üçlüyə çıxmaq. Amma iddiamız çox böyük ki, çünki buna potensialımız var. Həm Araş, həm Aysel, həm Kario qruplar. Biz də komanda olaraq çox çalışmışıq. Təsirləmə zamanı dünya azərbaycanlılarının diasporasına çox böyük kömək lazımdır. İddiamız əlbəttə ki, birinci yerədir. Amma ilk üçlük
Dünənki yarın final müsabiqəsindən sonra Azərbaycan təmsilçilərinin çıxışını qeyri peşəkarlar da müzakirə edir. Söhbət elədiyim Bakı sakinlərinin fikirləri belədir.
Yaxşıydı, xoşumuza gəldi. Çıxışları xoşumuza gəldi.
İnşallah qazanacaq.
Məncə biraz cəsarətli olmaq lazım idi. Biraz çəkinirdilər bir hərəkətlərində. Nəsə çatışmamazlıq var idi. Tam sərbəst öyledilər.
Yetilikdədilər.
Birinci, ikinci yer düşünmürəm.
Yetilikdə olanlar. Yeti, beşli belə amma bir, iki, üç.
Performans yaxşı deyildi.
İkinci yerə məncə.
Üçüncü, dördüncü yerə. İki səninkindən yaxşıdır.
Belə də pis deyildi, yaxşı idi. Mən bəyəndiyim elə Azərbaycan çıxışı oldu. Məncə heç beşliyə düşmək olar.
Səyyacan var idi. Əslində isə
Müsabiqənin finalı mayın 16-sında olacaq. 24 finalçı arasında Azərbaycan təmsilçiləri 11-ci çıxış edəcək.
Mayın 16-sındakı final ərəfəsi Avropanın Eurovision mahnı müsabiqəsinin tarixinə nəzər salmazdan qabaq. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harada haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə. Böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə. Seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə. Tələb etməyə, əgər haqların pozularsa. Əvvəl birisi, sonra yarısı. Sonra hamısı, orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Eurovision müsabiqəsinə qayıdaq. Avropanın bu mahnı müsabiqəsinin tarixinə ekskurs. İndiyə kimi Eurovision-da oxunan mahnılar arasında ən yaxşı mahnı ABBA-nın 1974-cü ildə oxuduğu Waterloo hesabı olunub. Ən məşhur ulduzlar isə Celine Dion və yenə də həmin ABBA-dır.
Bu, yarım əsr qabağın Eurovision mahnı müsabiqəsi. Bu isə bugündür.
Baby, baby,
İlk dəfə 1956-cı ildə, o vaxt üçün misli görünməyən bu tədbirə qərar verəndə Avropa Yayım İttifaqı beynəlxalq yayım təcrübəsini sınaqdan keçirmək istəyirdi. Eyni zamanda məqsəd müharibədən sonrakı Avropanın birliyini nümayiş etdirmək idi. Müsabiqənin tarixində nələr olmayıb? İştirakçılar milli vətənpərvərlikdən tutmuş, pop musiqinin ən bayağı ifadə üsullarına da müraciət etdilər. Lakin belə bir böyük müsabiqədən Avropa miqyasında tanınan musiqiçilərə qədər yüksələn ifaçılar yox dərəcəsindədir. İstisna kimi, yalnız İsveçin ABBA qrupunu qeyd eləmək olar. 1974-cü ildə bu qrup Waterloo mahnısı ilə qələbə çalandan sonra bütün dünyada populyar oldu. Və bir də Celine Dion. Artıq Kanadada kifayət qədər populyar olan Celine 1988-ci ildə İsveçrəni təmsil edərək qələbə qazandı. Qərbi Avropanın bir çox ölkələrində müsabiqə nüfuz qazana bilməmişdi. Musiqi ulduzları Eurovision-da iştirakı öz şəxslərinə sıxışdırmırdılar. Lakin soyuq müharibənin bitməsi ilə özünü Avropada təsdiq eləməyə can atan Şərqi Avropa ölkələri müsabiqəyə yeni nəfəs gətirdilər. Ötən ilin qalibi kimi Eurovision-ı bu il Moskvada keçirirlər və bu tədbirlərin təşkilini Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin öz şəxsi nəzarəti altında saxlayır. Putin ötən il Dima Bilanın qələbəsini Rusiyanın qüdrəti kimi qələmə verdi. Lakin bu il Rusiyanı təmsil edən Anastasiya Prixodkonun əslən Ukraynadan olması heç də bütün rusların ürəyindən deyil. Bəziləri isə milli zəmində hətta televiziyadan onun ünvanına ittihamlar da səsləndiriblər. Eyni zamanda Gürcistanın bu ilki mahnısı Eurovision-da qalmaqal yaratdı. Mahnıdakı "We don't wanna put in" sözlərini müəyyən mənada "biz Putini istəmirik" kimi də başa düşmək olar. Gürcülər belə bir mənanın olduğunu inkar edəsələr də, siyasi məzmuna görə müsabiqədən kənarlaşdırıldılar. Lakin müsabiqədə siyasi çalar həmişə olub. Məsələn, səsvermədə bir ölkənin əhalisi etnik və ya siyasi baxımdan özünə yaxın olan ölkənin təmsilçilərinə səs verir, mahnının keyfiyyəti qalır bir kənarda. Lakin son illər siyasəti də kölgədə qoyan bir cəhət ortaya çıxıb. İştirakçıların geyimləri, tamaşaçıların yalnız qulaqlarına deyil, gözlərinə də müraciət olunur.
Bu, Eurovision mahnı müsabiqəsinin tarixinə ekskurs idi. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda da sualı belə qoymuşuq ki, Eurovision 2009 müsabiqəsinə münasibətiniz necədir? Burada mədəniyyətlə siyasətin nisbəti necədir? Hansı ölkənin ifaçıları daha çox ürəyinizə yatdı? Azərbaycanın bu iki təmsilçiləri ötən ilkinə nisbətən daha yaxşıdır, yoxsa zəifdir? Bakıdan Paro imzalı oxucumuz yazır ki, mənim üçün bu sadəcə bir şoudur. Yəni, sadə vətəndaşa aid olmayan bir şey. Lab tutaq ki, udduq. Bundan sadə adama nə dəxli, uzaq başı gələn il Azərbaycan aliqaxlarına daha bir pul yemək şansı yaradılacaq. Rayon əhli isə necə ki, indi işıqsız və qazsızdır, elə də qalacaq. Bunu Puparo imzalı oxucumuz yazır. Günay yazır, mənim fikrimcə keçəninki təmsilçilərimiz daha güclü idilər, həm səs, həm dekorasiya hər tərəfli idi. Bu ilki təmsilçilərimiz keçən ildəkindən biraz zəifdilər. Amma hamıdan xahiş edirəm ki, Aysel ilə Araşa səs verək və birinci olaq. Ukrayna çox xoşuma gəldi, o hər tərəfli hazırlıqlı idi. Eurovision həm də siyasi baxımdan böyük rol oynayır. Uğurlar Azərbaycanıma, bunu Günay yazır. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünlər dünyanın diqqəti Moskvaya, həm də başqa məsələyə görə tikilib. Rusiya öz yeni milli təhlükəsizlik strategiyasını elan etməyə lazım bildi. Kreml bu strategiyada enerji uğrunda rəqabətin silahlı münaqişələrə gətirəcəyini istisna eləmir. Rusiya onun sərhədlərində qərbin hərbi gücünün artmasını çox mənfi qarşılayır. Qafqazda Qərblə Rusiya arasındakı mübarizə. Amerikanın San Francisco Universitetinin professoru Andrey Tsiqankov hesab edir ki, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə gəlib çıxması, Avropanın enerjini Rusiyadan yan keçirmək istəməsi, Qafqazda silahın artması, Qafqazda gücdən istifadəni reallaşdıra bilər. Özdə gücdən istifadə həm dövlət, həm də qeyri-dövlət oyunçularının işi ola bilər. Şəhlə təhlillə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
2008-ci ilin avqustunda Rusiya və Gürcüstan arasında müharibə Rusiyanın qərb ilə onsuz da gərgin olan münasibətlərini biraz da kəskinləşdirdi. Əgər keçən il ABŞ-da prezident seçkilərində respublikaçılardan olan namizəd John McCain qalib gəlsəydi, bu iki ölkə arasında konfrontasiyanın növbəti mərhələsinə qədəm qoymuş olacaqdı. Güman ki, bu da hərbi xarakterli olacaqdı. San Francisco Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə professoru Andrey Siganov Azadlıq Radiosu üçün yazdığı təhlildə belə deyir. Onun yazdığına görə Amerika siyasi sinfində çox az adam ABŞ-ın Rusiya ilə münasibətləri müqabilində kiçik ölkə olan Gürcüstanla əlaqələri coşğunluqla müdafiə eləyir. McCain'in məşvərətçiləri də bir vaxtlar Gürcüstanın NATO-ya üzv olması üçün lobbiçilik eləmələri ilə tanınırlar. Müəllif yazır ki, Cənubi Osetiyada zorakılığın artdığı halda Gürcüstanın bu quruma daxil olmasının ABŞ-ın Rusiya ilə müharibəsi demək olduğu respublikaçıları maraqlandırmır. Hazırda iqtisadi böhran cəmiyyətin diqqətini beynəlxalq siyasətdən yayındıraraq daxili məsələlərə yönəldib. Belə ki, prezident Obama da daxili məsələlərə daha çox köklənib, lakin bununla belə ABŞ və Rusiya arasında münaqişə qaçılmaz deyil. Təhlildə bildirilir ki, əgər tarixə baxsaq, Rusiyanın qərb ölkələri ilə münaqişədə olduğunu görərik. Elə Krım müharibəsini götürək. Rusiya həmişə qərb ölkələrinin ona olan reaksiyasını cavab verib. Elə keçən ildə Rusiya ona yaxınlaşanlara cavab verməyə hazır idi. Kreml Gürcüstanın keçən ilki addımını güc işlətməyə adlandıraraq ona müdaxilə elədi. Daha sonra isə Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı və onlara hərbi yardım göstərdi. Andrey Siganov yazır ki, qərb qüvvələri Rusiyaya təzyiq edərək Kremlin istiqamətini dəyişməyə cəhd elədilər. ABŞ-ın həmin vaxtki dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyanın Qafqazdakı münaqişədə rolunu 1968-ci il Sovet İttifaqının Çexoslovakiyadakı rolu ilə müqayisə elədi. Vitse prezident Dick Cheney isə Rusiyanın aqressiyasına görə cəzalandırılacağına söz verdi. Yazıda deyilir ki, NATO-ya məxsus bir neçə gəmi də Qara dənizə daxil olmuşdu və döyüşə hazır idi. Lakin rəsmi olaraq onun humanitar yardım gətirildiyi deyilirdi. Onun amalı isə Rusiyaya hədə qorxu gəlməkdi. Rusiyanın neo-imperializmindən ayağa qalxmış ABŞ və Avropa Rusiyadan qüvvələrini Gürcüstan ərazilərindən çıxarmağı istəməkdə davam edirdilər. Amma Kreml qərb ritorikasını cavabsız qoydu. Andrey Siganov bildirir ki, Barack Obamanın Rusiya ilə əlaqələri bərpa etmək cəhdi alqışla qarşılandı. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda da siyasi böhran yaşanır, Qafqazda yenə də böyük qüvvələrin toqquşması qaçılmazdır.
The development of events in the direction of another Crimean war.
Hadisələrin növbəti Krım müharibəsi yönündə inkişafı hələlik dayanıb. İndi Avropa və Avrasiyada mövcud olan təhlükəsizlik sistemlərini dəyişməklə Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən dərs almaq vaxtıdır. Qüvvələrin separatçı mübahisəsinin həllində qarşılıqlı vuruşu dayandırma faktoru da eyni sistemin elementlərinə aid edilməlidir. Eləcə də böyük güclər arasında enerji razılığı.
San Francisco Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə professoru Andrey Siganov Azadlıq Radiosu üçün yazdığı təhlildə belə deyir.
Bəs görəsən, Qafqazda Qərblə Rusiyanın rəqabətinin artması fonunda Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivləri necə olacaq? Münaqişənin özünə gələndə onun həllində irəliləyiş həqiqətən var, yoxsa yox? Ermənistanda Robert Koçaryanın prezidentliyi dövründə xarici işlər naziri olan Vardan Askanyanın Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibənin əsas yerləri. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Well, first let me say there's no such thing as a domestic audience or internal audience.
Əvvəlcə icazə verin deyim ki, hər hansı yerli auditoriya üçün deyilən ya da sırf daxili və ya xarici ictimaiyyət üçün verilən açıqlamalar olmur. İndiki rabitə və internet əslində rəsmilərin dediyi istədiyi sözlər bütün dünya üçün olur. Rəsmilərin dediyi istənilən söz danışıqlar prosesinə təsir edir. Danışıqlar ancaq tərəflərdən hansınısa dedikləri yox, həmsədrin dedikləri də təsir edir. Bu çox incə prosesdir. Hər kəs nəsə deməzdən öncə ehtiyatlı davranmalıdır, unutmamalıdır ki, hər şey razılaşdırılmamış, heç bir razılıq yoxdur da. Odur ki, sən razılaşmanın hansısa hissəsi haqqında danışıb deyəndə ki, başqa detalların necə olacağını bilmirsən, onda bu, tərəflərdən hər hansı birində təbii olaraq narazılıq oyadır. 1998-ci ildən bu yana tərəflərin arasındakı danışıqlarda 3 təklif olub, ortaq dövlət, QS təklifləri və Praqa prosesi. Tərəflər bu təkliflər üzərində çalışıblar, nədəsə güzəşdə edib nəyəsə qazanmaq yolu ilə ümumi sənət hazırlamağa çalışıblar, amma ilk iki təklifdə Azərbaycan sonradan geri çəkilib. Mən ümid edirəm ki, tarix təkrarlanmayacaq və
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnda əhatə edən bu son prinsiplər paketindən də geri çəkilməyəcək.
Buna Ermənistan keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.